Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo Seimo rudens sesija, kai kas mano, kad tai bus viena svarbiausių šios kadencijos sesijų. Visų pirma, laukia išbandymas biudžetu, kuris panašu bus rinkiminis. Koalicija taip pat turės apsispręsti dėl mokesčių reformos, bandyti priimti civilinės partnerystės įstatymą. Valdžiai teks atlaikyti dar vieną šildymo sezoną, pakilusias palūkanas, kainų disbalansą ir galimus darbo rinkos sukretimus. Kaip tam ruošiasi politikai, ar visos šitos negandos atsispindės rudens darbuose. Apie tai mes šiandien pasišnekėsime. Seimo rudens sesija, kokių darbų negalima atidėti, tokia tema. Ir šiandien pas mus laidoje Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas ir mišrios Seimo narių grupės seniūnė Agnė Širinskienė. Sveiki.
Labai reikia.
Eugenijau, aš jau klausiu jūsų kolegos Liberalo iš Laisvės partijos Vytauto Mitalo šiandien apie tai. Daug rudens sesijoje yra darbų, kurie patiktų jums kaip liberalui?
Man visada patinka biudžetas. Ne visada jis man patinka turiniu, bet man patinka tie debatai, konceptualūs arba Šiferio lakštų lygyje, jie būna visokie. Taip sakant, kartais biudžetas orientuojasi į kažkokius tikslus, kaip pavyzdžiui, ten ekonomikos augimas ar šešėlio mažinimas, bet visada atsiranda tokių duok Šiferio mano vienmandatėje rinkimo apygardą.
Ir tai nėra blogai?
Ir tai nėra blogai. Tai man visada tas procesas, jis atskleidžia visą paletę tų politinių interesų nuo kažkokių geopolitinių, strateginių iššūkių iki tos vienmandatės Lietuvai ar tos apygardos žmonėm labai svarbių dalykų.
Ir tai apie Šiferį bus, kaip aš suprantu, labai daug.
Neišvengiamai viskas tvarkoja ir man patinka stebėti patį procesą, kaip, žinoma, aš džiaugiuos, kad ne man reikia dėlioti visą tą dėlionę, kur nuo taškelio Šiferio dydžio iki geopolitinių valstybės interesų ir iššūkių patenkinimo reikia sudėlioti. Tai procesas visada yra kūrybiškas, įdomus, įtemptas, klastingas, mes matėme, kad ir praėjusiais metais, sakysime, Mykolas Majauskas užsidegė, kad reikia PVM lengvatą restoranam iki metų pratęs, nuo pusmečio iki metų. Ir matėme, kokios politinės žiežirbos, Mykolas Majauskas metamas iš konservatorių partijos, tada pareiškia, kad kandidatuos Vilniaus mero rinkimuose, na, taip sakant, politinės audros kyla. Tai aš laikau savęs tokiu politikoje kūrybiškų žmogumi. Aš nesu nei rašytojas, nei tapytojas, nei kompozitorius, bet aš čia ir išvelgiu kūrybos, dramos elementų ir man kaip dalyviui šito proceso yra įdomu tuos dalykus matyti. Tai nėra kažkoks paprastas mechaninis širinstinė pateikė projektą, na, po dviejų dienų svarstymas, po savaitės priėmimas, na, tai yra kasdienybė tokia vaga ir mano projektų yra buvę ir daugelio kitų, dramos nėra. Čia atsiranda drama, čia atsiranda vaidybos elementai, kiekvienas gula kryžiumi vardindamas savo partinės vertybės arba deklaruodamas, kas labai dažnai nuskamba, meilę žmogui, meilę rinkėjui ir taip toliau. Tai
bet jums kaip frakcijos seniūnui reikės čia toj dramoje dar yra, dalyvauti su Botagu, tiesa.
Yra šiek tiek ir to, kad aš irgi turiu menedžeriauti, ar ne, aš laikau pagrindinių menedžerių premjerę šiuo atveju ir finansų ministrę, bet kiekvienas savo kolektyve tampa menedžeriu ir dalyvauja šitoje dramoje su apibrieštais vaidmenimis. Tai aš norėčiau, kad ir rinkėjai pajustų tą kūrybos saldumą politikoje, kad čia taip pat yra tų dalykų. Tai nėra vien kažkoks mechaniškas sudėliojimas, o yra ir kūrybos, ir vaidybos. Tai aš į politinį procesą taip noriu žiūrėti kartais.
Gerai, tai aišku, biudžetas yra labai svarbus dalykas, kaip jis atrodys ir kaip jis bus dėliojamas, čia mes matyt dar stebėsime, nes ypatingai ryškiai turėtų atsispindėti kovos dėl biudžeto kitų metų dėl suprantamų priežasčių, bet kalbant apie liberalizmą ir apie kitus dalykus, kas yra labai svarbu, Nes dvi partijos yra liberalios koalicijoje. Agne, jums klausimas. Jūs norite nužudyti, reiškia, paskutinį liberalizmo, kaip čia pasakyti, lakmuso popierėlį, tai civilinės partnerystės, civilinės sąjungos įstatymą ir norite išbraukti iš darbo atvarkės, kaip suprantu, o tai jų, sakykime, nu, liberalų arkliukas yra šiandien.
Na, ten trys partijos, aš manau, liberalios yra. Sunku būtų surasti tik tai dvi, nes iš konservatorių liberalizmo yra likusi jau dėja, bet didžiąją dalim butaforija, kas yra labai apmaudu, nes politinis spektras natūraliai tada šiek tiek traukiasi, nori, nenori, bet aš nesakyčiau tų tokių skambių dramatiškų prazų, kad nužudytų, tiesiog aš man nužudyti ketinu.
Nes tiesiog, kitaip, jeigu išbraukšiai šitos darbo atvarkės, tai viskas.
Seime tokia konjunktūra, kad vargu aš manyčiau, ar bus įmanoma bendrai tuos balsus surasti. Nes iš ties, kuo yra arčiau rinkimai, tuo Seimo nariui dėl kontroversiško projekto apsispręsti yra sunkiau. Ir aš manau, kad jeigu būtų tie balsai ir liberalai valdantieji būtų tiesiog užtikrinti, kad projektas bus priimtas, tai jis būtų priimtas pavasario sesijoje, suvokiant, kad na, tų tokių aštrių projektų kaip mokesčiai, kaip civilinė sąjunga, partnerystė prieš rinkimus, na, jokia politinė jėga nenori paprastai eskaluoti. Aš suprantu, Laisvės partija, kurie eskaluoti šitą projektą yra iš tikrųjų labai naudinga, nes taip yra bandoma, na, sumobilizuoti kažkaip paskutinius tuos rinkėjų likučius. Tai jų racija yra labai aiški, bet bendrai Seimo nuotaika, kiek tenka, na, pasikalbėti su kolegomis, tai netgi tie, kai kurie, tarkime, opozicijoje esantys žmonės, kurie dar svarstymo stadijoje pritarė, dabar jau taip aš manau, kad gal subalsuos koja.
O jums pačiai kuo blogai? Man kartais dar įspūdis, kad šitas yra įstatymas, jis kaip lakmuso papirėlis, tam tikrą prasme, jisai demonstruoja mūsų valstybės, na, čia kaip su krikščionybė kažkada tai buvo iš tikrųjų, ar likti toliau pagonimis, ar priimti krikščionybę. Tai šitoje vietoje, tai yra tarp tokio, sakykime, ortodoksiško tautiškumo ir tarp europietiško liberalizmo.
Žinokit, nesakyčiau, kad savo debatais Lietuva kažkuo išsiskiria. Ta prasme, visos Europos valstybės, kurios praėjo vienai per kitaip homoseksualių asmenų partnerystės, na, įteisinimo, ne, klausimą jos turėjo panašius debatus. Tai ir turi kitos, kurios dar neturi partnerystės. Tai yra normalu, nes tai tikrai yra, na, ideologinis, vertybinis klausimas, kurį žmonės žiūri nevienareikšmiškai. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm tas pačias nuomonės apklausas, jų yra per, na, nežinau, pusantrų metų padarytos gal kokios trys labai skirtingų agentūrų, skirtingų užsakovų, bet visos jos rodo, kad visuomenė, na, nėra nusiteikusi homoseksualiems asmenims suteikti šeimos teisinį santykį. Galbūt žmonės, ir manau, kad Seimo nariai skaitant taip pat, suprastų ir matytų, kaip siekiamybė sureguliuoti ekonominius santykius, išspręsti ten paveldėjimo problemas ir taip toliau.
Bet politika yra tam, kad vestų visuomenę į priekį, tam tikrą prasme, nu, visuomenė
dar... Bet aš nežinau, ar čia yra toks vedimas į priekį ir tokia didžiulė, toks didžiulės pažangos rodiklis, kaip, tarkime, kažkoks inovacijų įteisinimas. Tai aš tikrai labai tuo abejočiau. Lygiai taip pat abejočiau, ar mes turime suteikti šeimos teisinį savo santykį, nes pagal tai, kaip dabar yra sukonstruotas civilinės sąjungos projektas, ekspertai ekspertavo ponas Žalimas, na, labai aiškiai pasakė, kad šeimos teisinis santykis yra, ir aš net nebejoju, kad yra tik laiko klausimas, kuomet homoseksualus asmenys, tarkime, pradės reikalauti įsivaikinti vaikus, nes paaiškinti teisinę prasme, kodėl suteikia santuoką sudarytą šeimai, ne, ar homoseksualiai partnerystai šeimos teisinį santykį, mes dabar staiga vieniems duodame vaikų įsivaikinimą, kitiems ne, tai bus labai sunku.
Na, aišku, čia galima tą diskusiją čia tęsti, mes paverstume tą.
Trumpai reaguočiau. Matot, galima išvedžiuoti visai, bet vis tik turim klausyti, ką sako ne Žalimas, kaip buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, bet konstitucinis teismas, kuriam tuo metu vadovavo tas pats Žalimas inkorporė, jis konstatuoja, kad šeima yra ne tik iš santokos tarp vyro ir moters atsirandantis darinys. Šeima gali būti suprantama plačiau. Tai yra konstitucinio teismo išaiškinimas, na tai tam palygi ir konstitucinė doktrina tokia. Tai reikia į tai įsiklausyti. Antras dalykas, man visada norisi įsiklausyti į problemas, kad ir tų mažiau atstovaujamų žmonių arba pavienių žmonių. Pavyzdžiui, vakar prezidentas pateikė įstatymo projektą dėl retomis lygomis sergančių asmenų, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad eina kalba apie visiškai vienetus. Galbūt šiuo metu 10, na ateityje atsiras kiti sergantis tomis lygomis. Mes priiminėjame įstatymą, nes mums rūpi tie pavieniai žmonės. O štai tūkstančiai ar tiek čia Lietuvoje yra homoseksualių žmonių, na ne, čia vertybinis klausimas ir mes čia nespręsime. Tai aš manau, kad anksčiau ar vėliau mes
gal
išspręsime.
Gal gydymo nereiktų sulyginti su homoseksualumu?
Ne, aš kalbu apie ne tai lyga, ne lyga, o apie tai, kad visiškai pavienių žmonių grupė ir gerokai platesnė žmonių grupė. Kai man vienas sako, o kodėl tu rūpinės, juk nei tu pats gėjus, nei lesbietė esi to kitoks. Ne kitoks, o santukoje gyvenantis 41 metus žmogus. O tas žmogus, kuris man sako, jis be kojos. Sakau, Gražvydai, o kodėl aš tavim turėčiau rūpintis? Juk aš su abiem kojom. Su kojom. Tai štai žmonės taip supranta, manimi turi rūpintis, o kitokiais, kurie man nepatina, jam nepatinka, kodėl tu rūpinėsi? O aš manau, kad reikia rūpintis visais.
Na, bet aš norėčiau replikuoti, tarkime.
Ką, aš jau demonstruoju meilę žmonėm, ką
vandos pradėjo. Aš irgi pademonstruosiu meilę žmonėm, jeigu jau kalbam apie tas meilę kažkokioms mažumoms, tai tarkime, turime Romuvos bendruomenę, ne, kur aš tikrai nematau valdančiųjų pastangų, jeigu jie rūpinasi taip, na, nedaugumą, bet tokiais mažais segmentais visuomenės ir jų teisėmis, nematau visuomenėje pastangų pripažinti Romuvos bendruomenę oficialiai. Negana to, žmogaus teisų komiteto pirmininkas dar registruoja su savo kolegomis konservatoriais pasiūlymą, kad iš viso Seimas priima nutarimą nepripažinti su tokiais pseudo argumentais. Tai kodėl tada taip rūpestis yra homoseksualiais asmenimis?
Jūs į mane nežiūrėkite.
Religinių bendruomenių teisės, kurios tikrai yra mažuma Lietuvoje, ten keli tūkstančiai žmonių yra taip ignoruojamas. Tai, na, kartais žinote, labai selektyvumą matom.
Gerai, šito vietoj trumpą pertrauką padarykim, nes čia dabar mes nueisim į diskusijas apie homoseksualumą ir apie pagoniškas, reiškia, religijas, bet kiti dalykai nemažiau svarbus yra, kuriuos mes turėtume aptarti, vis dėlto kalbam apie sesiją rudens, ko tikėtis mums iš rudens sesijos. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį Seimo rudens sesiją, kokių darbų negalima atidėti, klausėme mes šiandien ir aiškinamės apie tai. Eugenijus Gentvilas, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas, Agnė Širinskienė, mišrios Seimo narių grupės seniūnė ir opozicija šiandien pas mus laidoje. Taigi, Eugenijau, dar tęsiant, aš dabar suprantu, kad lakmuso popierėlis ne mokesčių reforma yra garsiai diskutuojama, nes tai irgi galėtų būti tam tikras toksai išbandymas, nu, sakote, ne, koalicijai čia niekas negresia ir taip toliau, bet iš principo tai rodo tam tikrą tvarumą koalicijos arba bent jau gerai, ten gal nenueis valdančiosios dalies liberali pusė į opoziciją, bet iš principo pasitenkinimo tai turbūt daug nėra. Ir kai kalbam apie mokesčių reformą, ten nesutarimai, dabar žiūrėkit, civilinės sąjungos įstatymas, jisai vėl nes, nu, aš taip suprantu, ką sako Agnė Širinskienė, jeigu turėtume daugumos balsus visus, tai jau senai būtumėt priėmę ir klausimas būtų uždarytas, bet ne, vadinasi, nėra ten pritarimo ir tarp valdančiųjų.
Čia noriu, kad klausytojai suprastų, pradinėse fazėse pateikimo svarstymo pakanka balsų daugumos nuo esančių tuo metu salėje. Priėmimo fazėje reikia 71 balso už. Tai nu, tenka pripažinti, kad nei kadencijos pradžioje, nei dabar nėra 71 balso pasirengusio balsuoti už partnerystės arba civilinės sąjungos įstatymą. Ir štai čia yra ta duobė, į kurią esame įkritę. Ėjome, kaip Agnė sako, statėme, bet vis negalim pabaigti statyti. Kaip ana pusė greuna, bet vis nepavyksta sugriauti. Nors tai beje irgi yra galimybė, kur aš netmetu tokios tikimybės, kad opozicija pasinaudos griovimo galimybę. Tai aš nenoriu čia dėlioti procesų ir procedūrų, Agnė, geriau už mane išmano tuos
bet taip,
dalykus.
Opozicijos darbas ten yra kartais tos pagalius kaišti ratus, bet aš kalbu apie... Vat, koks jūsų jausmas po 3 metų darbo koalicijoje vis dėlto, kai sakykime, artėjant jau kadencijos pabaigai, tarsi tų kaip čia, prekinių ženklų savo darbams jūs nebegalite sudėti, na, sakykime, net ir tie dalykai, dėl kurių nežinau, kiek čia liberalų sąjūdis, bet turbūt Laisvės partijai tai svarbus tie dalykai, partnerystės, visi klausimai ir taip toliau. Ir jie niekaip nejuda iš mirties taško panašu ir bus nepriimti. Tai po 4 metų kadencijos, ką jūs pasakysite, kaip dirbosi toj koalicijoj tada?
Ja, tai turbūt davėme suprasti, ypač šia pirmalaikių rinkimų iniciatyvos fone, kad sunku. Dirbti sunku bendradarbiauti ir čia aš niekad nemėgstu maivytis, kaip čia idealizuodėmai nupiešus tą vaizdą. Tai nėra lengva, kai yra 3 partijos, yra partijos, kurios ne tik bičiuliaujasi, bet pirmiausiai konkuruoja. Tos 3 partijos turi minimalią persvarą, kitoje pusėje yra irgi patyrusių politikų, kurie moka tuos pagalius įkišti. Kartais ir ant procedūrų pagauna ir mus valdančiuosius, šita valdančioji dauguma turi dar kitą problemą, kad berods 8 Seimo nariai yra ministrai, tai mes va taip ant ribos, kaip beje valstiečiai praėjusio kadencijoje ant ribos atsidūrė kadencijos pabaigoje irgi. Tai nenoriu kurti iliuzijų kokių nors naujų, tačiau visada galima atrasti vertybinius dalykus prieš artėjančius rinkimus ir bus dar tokių dalykų. Kitas reikalas, kad buvo arba dažnai politikoje sukūriama savo rinkėjams per dideli lūkesčiai. Na, žiūrėkit, ką sakė Laisvės partija? Per 100 dienų nuo kadencijos pradžios priimsime. Nu, visi ir laukia. Nu, nieko nėra, nu, praėjo 1000 dienų. Beje, reiktų paskaičiuoti, labai panašiai šiuo metu jau ir yra 1000 dienų rugsėjo mėnesį. Nuo kadencijos pradžios. Arba kitas dalykas – mokesčių reforma. Pavadino mokesčių reformą. Na, tai visi galvoja, čia žiūrėk, Lietuva staiga išsiverš ekonominio ten patrauklumo reitinguose į lyderius. Nu, palaukit, nei čia ambicijos tokios buvo, nei tos reformos turinys. Tai yra įstatymų, mokestinių įstatymų, kai kurių pakeitimai. Bet kai pavadini reformą ir ta reforma nerealizuojama, tai ir viešieji komentatoriai ir opozicija gali baksnuoti pirštų. Tai gal kartais nereikia taip skambiai pavadint dalykų arba skambių pažadų duoti, o dirbti kasdienį darbą. Tai tas kasdienis darbas bus daromas, tik aš visiems siūlyčiau skambių retorikų atsisakyti.
Agne, tai jūs kaip opozicijos atstovė, vis tiek Seimo sesija prasidėjo, yra darbų programa, visa kita, jūs matote dalykus, kaip ir tema mūsų vadinama, kokių darbų negalima atidėti, kokie reikšmingi darbai jūsų akimi žiūrint, ir ar vis dėlto, na, aiškus tam tikra, kaip čia pasakyti, ironiją žiūrėsite, kaip sakykime, opozicija seks, kaip nesiseka koalicija nieko padaryti, nu, išskyrus biudžetą gal.
Na, matot, tos ironijos, aišku, jos kartais Seime būna, bet aš manau, kad kada matom, jog stringa pagrindiniai darbai, kurie yra suplanuoti, kurie gali Lietuvai kainuoti 100 milijonų, aš kalbu, tarkim, apie tos mokesčių, kabutėse, reformas, ne nekilnojamo turto mokesčio dalį, kur tikrai įstatymo nepriėmimas valstybei gali kainuoti tai, kad negaus iš RRF-o didžiulių lėšų. Tai tokiu atveju ta ironiška šypsena, na, jinai neįmanoma jos turėti, nes manau, ir opozicija puikiai supranta, kad, na, gali būti didžiulė žala valstybė. Bet kad kartais tas nesikalbėjimas...
Reikia prašyti valdančių, opozicija turėtų prašyti valdančiųjų, kad priimtų nekilnojimo turto įstatymą.
Bet klausimas, ar jie patys turės balsų. Ir kitas dalykas, ką aš bandžiau pasakyti, tai vėlgi nesikalbėjimas, jisai sukelia ir patiems valdantiesiems problemų. Ta pati mokesčių reforma, na, yra puikus pavyzdys, kuomet partneriai sužino na, na vos ne žiniasklaidos tikruosius, ane, tuos maštabus, kuriais bus reguliuojami, kuriais bus daromi pakeitimai. Opozicija tikrai tos mokesčių reformos net pėdsakų žinoti negalėjo, nes mes puikiai frakciją kvietėmės finansų ministrė, tai jinai pasakė, kad negalės nieko pasakyti. Nu, tai aišku, tas kvietimas jisai buvo tiesiog atšauktas, nes supratome, kad pokalbis nevyks. Bet balsų reikės, turime blaškimąsi, ne, vėlgi tos pačios nekilnojamo turto mokesčio, ne, modelis buvo iš pradžių vienas, dabar jau diskutuojama apie kitą. Tai tokie dalykai jie konstruktyviam darbui neprideda. Lygiai taip pat konstruktyvumo, aš manau, pavasario sesijoje nepridėjo ir rudens sesijoje nepridės. Tie tikrai visuomeniai dirginantis projektai, kur valdantieji neturi priimti balsų, bet kažkodėl, matyt, dėl reklaminių tikslų savo rinkėjams atitikdami traukia į darbotvarkės. Kitas dalykas, kuris vėlgi ryškėja ir matyt, kuo arčiau bus sesija pabaiga, kuo arčiau bus rinkimų, ta finišo tiesioji, tai atsiranda Seimo narių noras pasirodyti, koks aš esu geras ir pritraukti tam tikras grupes. Tai dabar matome bandymą kovoti su pedofilija, tą tikrai reikia daryti, bet matome ir populistinius pasiūlymus, kurie tikrai kelia šypseną. Arba matome kažkokį sugalvotą reguliavimą, kuris, na, tarkim, baigėsi, turėjome vakar iš darbotvarkės išimą vieną klausimą, vieną iš frakcijų užsijėmė, kur bekovojant su pedofilija, tiesiog buvo suformuluotos normos taip, kad gavosi, jog vaiko gimimas yra kriminalizuojamas. Tai tokių dalykų iš tikrųjų nesinorėtų, jie nėra nei profesionalūs, nei konstruktyvus. Kitas dalykas, kuris vėlgi yra akivaizdus ir sekmadienį sesijos pradžioje tapo aišku, prasidėjo rinkimų kampanija jau dabar. Kada Šimonytę matome tribūnoje, pristatinėjant sesijos darbus ir jinai sako, kad čia socialdemokratai, žinote, padarė klaidas prieš 15 metų, tai na, yra akivaizdu, kai prisimenamos senos nuodėmės ir prasideda toks baksnojimasis, natūralu, kad konstruktyvumo mes vargu ar turėsim.
Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, Seimo rudens sesija, kokių darbų negalima atidėti, apie tai šiandien šnekamės ir ieškom tų darbų, tiesą sakant, kurie būtų gyvybiškai kaip oras svarbus tėviniai, nes kai kas kartais atrodo kaip politikų scena, kaip jų veikimo laukas tam tikrą prasme užaštrinant problemas, arba ten galbūt prisimenant savo rinkiminius pažadus, kartais šiaip tam tikro politinio maivimo galbūt yra, tai tie kartais darbai ne visą laiką reikšmingi, o reikšmingų darbų ir būtų gerai kažkaip paieškoti. Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas, ir Agnė Širinskienė, mišrios Seimo narių grupės seniūnė, šiandien mūsų laidoje. Eugenijau, jūs norėjote reaguoti, Agnės?
Tiesiog aš negaliu nereaguoti, nes atrodys, kad su viskuo sutinku, o beje, noriu pasakyti, daug su kuo sutinku. Bet yra tokia politinė logika, apie kurią Agnė pastebi ir čia išsakė, kuri veikia visuose seimuose. Na, pavyzdžiui, ten kokie nors sprendimai, kad įtiktų tautai. Nu, juk ta pati valstiečių frakcija praėjusioje kadencijoje inicijavo konstitucijos pataisą dėl mažesnio Seimo narių skaičiaus. Nu, garantuotai tautai patinka, mažint kiek ten 101 siūlė. Bet ką jie padarė? Aš apie veikimo būdus, komunikacijos prastos pavyzdžius, ką galėtumėm dabar kalbėti, ir Agnė kalbėjo, aš, na, sakau, būdavo visuose seimuose ir ne tik praėjusioje kadencijoje. Ką padarė valstiečiai? 29 berods valstiečių frakcijos nariai registravo konstitucijos pataisą. Žinant, kad konstitucijos pataisai reikia 94 balsų, na, gal reikėjo paimti parašų ir iš kitų frakcijų pasitart. Ne, svarbu parodyti, kad mes darome. Ir natūralu, kad griuvo tas reikalas, tai prastos tokios politinės komunikacijos arba vaidybos pavyzdžių mes turime galimybę atrasti visur. Aš šiandien tiesiog paimu valstiečių atvejį dėl to, kad jie artimiausi praeityje, bet atrastumėm kiekvienoj kadencijoje ir tai, ką Agnė gana dramatiškai išdėstė, rinkėjom gali atrodyti, kad šatės, kokia šita valdžia beviltiška.
Arba, arba geriančiai tautai sausą įstatymą įvesti.
Juk visada visose kadencijose atrastum pavyzdžių, čia reiktų gal prisiminti pasiruošti ir jokios dramos čia nėra. Tai yra tas politinis spektaklis, ta politinė kasdienybė ar ta politinė kūryba, apie kurią aš laidos pradžioje ir kalbėjau. Jeigu žiūrėtumėme taip per tą spektaklio prizmę, tai taip, čia mes teatrologai, taip sakant, komentuojame tą politinį spektaklį, kuris vyksta kiekvienoj kadencijai.
Bet gerai,
ir kiekvienoj šalybėje.
Aš norėsiu reaguoti, nes sakot, gerinčiai tautai įstatymai vesti,
sausa,
bet mes turime apklausas, kurios rodė, kad tuo metu buvo didžiulis žmonių pritarimas, nes nepamirškite, kad tie girtuokliai turi ir šeimas, ir vaikus, kurie tikrai nėra sužavėti, matydami savo tėvą ar motiną kasdien girtą. Tai ten pritarimas tikrai buvo daug didesnis negu kad partnerystė ir daugiau pusės gyventojų tuo metu jisai buvo. Bet aš reaguosiu ir į tą 141 referendumą. Bet dabar klausimas yra, galim sakyti, išspręstas. Jeigu žmonės visą laik priekaištaudavo, kodėl jūs skaičiaus nemažinate, dabar galima pasakyti, kad jūs apsisprendėte ir sprendimas buvo labai aiškus. Tauta atsisakė tą rinkėjų skaičių sumažinti. Tai jeigu eitų partnerystės klausimas į referendumą, ko valdantieji na, paniškai bijo ir aš nesuprantu kodėl, tai aš sakyčiau lygiai taip pat, duokime žmonėms nuspręsti, jeigu jie nuspręs, kad to reikia, viskas tvarkoj, tauta yra referendumų laisva priimti įstatymą.
Gerai, tai vis dėlto tęsiant mūsų tyrinėjimus rudens sesijos, nes jinai ko gero ir bus ta, apie ką daug kas šneka, kad nu, dar galima kažką reikšmingo, ten sakykim, prastum, nu žodis negražus, bet priimti.
Sutarti dėl ko nors prasmingo. Štai ko aš siekčiau politinėme spektaklyje.
O kas jūsų akimis būtų reikšmingo?
Gerai, man atrodo, kad daugelis dalykų yra kasmet daromi privalomoji programa, kur reikia atlikti tam tikrus darbus, kai kurių galima neatlikti ir nieko baisaus neatsitinka, bet šitų tokių geopolitinių iššūkių fone mes tikrai turime galvoti apie krašto gynybos stiprinimą. Tai čia guli vienas projektas, šaukimo į armiją reformą. Ir čia aš noriu, kad mes sutartumėme, ar taip, kaip dabar yra pateikta, man taip visai neblogai, kaip bazinis pagrindas atrodo, aš nežinau, kaip opozicija atrodytų, bet tai yra iššūkis Lietuvai artimiausiams metams, kai mes kalbame apie tai, kad čia atvažiuos vokiečių brigada, o lietuviai turės ką nors savo pajėgomis stiprinantys savo krašto saugumą, savo valstybės saugumą ar neturės. Tai šita reforma yra reikalinga, kad mes būtumėme tokie partneriai NATO gretose, kurie ne tik laukia kaip išganimo amerikonų, vokiečių, kanadiečių ar dar kitų NATO šalių pajėgų, o turim parodyti, mes ir patys stengiame. Šaukimo reforma yra neišvengiama ir aš noriu, kad čia būtų sutarta vienokio ar kitokio modelio pagrindu eiti į šalies stiprinimą, nes ta šaukimo reforma, jinai na, ne kitą met vyktų kaip biudžetas. Metam priimamas, čia yra ilgalaikiai dalykai. Ir jeigu mes šnekame ir apie BVP dalies didinimą iki 3%, ir apie šaukiamųjų skaičiaus didinimą ir poligonų plėtrą ir NATO partnerių pritraukimą, na, nieko patys su savo visuomenė nedaryti mes negalime. Mes turime ir savo visuomenę įtikinti, kad gerbiamieji, nu suprastit, nu nebus taip, kad mus kaip kokį savo protektoratą, kas nors atvažiuos ir gins. Mes esam suvereni valstybė, kurie patys privalom užtikrinti savo saugumą.
Bet gynybos klausimą, Agne, turbūt yra tie, kurie mažiausiai diskutuojame.
Ne, tai be abejo, čia aš sunkiai atsimenu, kad būtų audringos diskusijos ar kažkokios esminės vertybinės takos, kurios paprastai valdantieji tą opozicijos na, bazinį pritarimą visuomet turi ir visose kadencijose. Aš kiek atsimenu, tas toks sutarimas, ką krašto apsaugos politikos klausimais buvo, bet tarkime yra kitos tikrai opios problemos, kurios turėjo būti jau išspręstos, tarkime prokuratūros, prokurorų finansavimas, kuris kažkaip iššoko iš valstybės tarnybos reformos, nors iš pradžių ir buvo planuotas ir turime tikrai na, nemažą žmonių skaičių, kurie turėdami finansinių sunkumų tiesiog renkasi nedirbti prokuratūroje. Kitas dalykas, kuris vėlgi yra iškilęs ir manau, kad tikrai labai pelnytai keliamas, tai yra pedagogų atlyginimai. Kada mes deklaruojame, kad vis dėlto valstybė esame ta, kuri norime mokytojo profesiją padaryti prestižinę, turime galvoti ir apie finansinius įsipareigojimus, ypač suprasdami tai, kad ko nebuvo, tarkime, ankstesniais metais, kad pastaruoju metu turėjome tikrai labai intensyvę infliaciją, kuri iš esmės tą rutininį mokytojų atlyginimų pakėlimą suvalgė. Tai natūralu, kad mokytojai kelia tą klausimą ir man tikrai labai apmaudu, kad ministro retorika, aš suprantu, žmogus atėjęs naujas ir matyt dar nespėjo suprasti savo pagrindinių funkcijų, bet ministro retorika pasakyti, kad aš imsiuosi priemonių, teisinių priemonių prieš streikuojančius mokytojus, tikrai nėra tas tonas, su kuriuo reikėtų pradėti
derybas. O tas švietimo tarybos partijų jisai negula imperatyvų ant gležnų, sakykime, ar neturėtų gulti ant...
Jis vykdomas, kodėl opozicija kartais skatina profsąjungą, švietimo darbuotojų profsąjungas, nevykdoma čia kažkas blogai, vykdoma. Čia geras kitas ministro Jakšto pasakymas, na tas pats, kas galvoji, galbūt artėja ruduo, sirgsiu gripu, gal aš jau šiandien pradėsiu antibiotikus gert, tai opozicija kartais taip atrodo, kad bus neįvykdytas susitarimas.
Aš tikrai priminsiu, ką darė dabartiniai valdantieji praėjusioj kadencijoje.
Aš neskatinau lipti per ministerijos langus.
Tai čia tas vaidmenų pasikeitimas tikrai yra labai keistas, nes tuomet neturint infliacijos, mokytojų atlyginimų kėlimas tikrai įskaičius tą infliacijos nebuvimą buvo didelis ir pakankamai solidus. Jeigu įskaitant infliaciją atlyginimas būtų keliamas dabar tokiais tempais, aš manau, kad tų tokių neramumų su profsąjungomis iš esmės neliktų. Bet tas ministro pasakymas, kad aš imsiuosi teisinių priemonių, jeigu kažkas iš mokytojų toliau bandys streikuoti, tai jisai rodo ir bendrą valdžios norą kartais nesikalbėti.
Nėra čia bendro noro, Agnė.
Šimonytės pasakymą, kad išsirinksite kitus ir
keturis metus dabar jūs turėsite.
Ta tendencija, na, žmonės tikrai nuvilia.
Bet čia klausimas yra labai svarbus. Švietimo darbuotojų atlyginimai, mokytojai yra aktualus klausimas ir jisai kiek jau metų tęsiasi. Ir mes vis laiką demonstruojam, kad švietimo svarba netokia didelė, nes, nu, vat reikia jiems išsirėkti visą laiką savo algą kokiu nors būdu. Ar ten per langus lipant žalių ir valstiečių laikais, ar ten dabar vėl ir vienaip ar kitaip nuo to, kaip streikuoja, tada atsiranda šiek tiek dialogo ir šiek tiek pinigų. Tai ar šitą sferą pagaliau galima sutvarkyti? Nu, gali būti ambicija kažkokios, tai, nežinau, politinės jėgos?
Galima sutvarkyti ir yra partijų susitarimas. Ir jis eina tą kryptimį, kad kitų metų pabaigoje būtų ištesėti pažadai. 130% nuo VMDU, nuo vidutinio darbo užmokesčio.
Tai aš čia išversiu žmonių kalbą, tai yra bus įtraukta į kitos valdžios biudžetą kaip įsipareigojimas, bet jūs patys kelti atlyginimą dabar neplanuojate.
Agne, juk sutarta partijų susitarimas, nežinau, jūs dabar tokia nepartinė, jūs gal nežinot, yra partijų susitarimas.
Tai žinau, nuo kito susitarimą yra suskaičius, jūs nepergirdėjote.
Žinau, blogas partijų susitarimas, gal tada reikia infliacijai skaičiuoti arba kažkokius tai parametrus.
Aš tai sakyčiau taip, o gal eiti ir kalbėti, kaip realizuojama šitas susitarimas. Yra klausimėlis, ką Agnė paminėjo, skaičiavimo metodika, yra toks dalykas, kalbėti profsąjungos su valdžia turi, kaip čia traktuosime ir taip toliau. Tai ne, dar tų klausimų neištėlus, rugpjūčio mėnesį pasako, nuo rugsėjo 15 įspėjamasis streikas, viskas tvarkoj, tie streikai, beje, aš ministro per mažai pažįstu, kad žinočiau jo tikras užmačias, aš girdėjau tą jo frazę per radiją pasakytą, kad na, jeigu teismas nustatytų, kad neteisėtas streikas, nu, tai gali nukentėti. Tai man tai nuskambėjo net iš intonacijos kaip geranoriškas perspėjimas. Dabar šito naujo jauno ministro galbūt neatsargiai pasirinkta formuluotė pateikiama šitaip. Jis grasina teismais. Aš negirdėjau to grasinimo.
Girdim tą, jis ką jis tai sako.
Jis kalbėjo teisinės valstybės frazėmis. Na, neteisėtais pagrindais organizuojami streikai atneša nuostolius tiem, kurie streikuoja. Nu, tai man tai nuskambėjo kaip geranoriškas perspėjimas.
Nu, bet jeigu kalbant apie teisinės valstybės sąvokas, tai pasižiūrėkime į kitą problemą, su kuria dabar švietimo ta pati ministerija susiduria. Tai turime pakeistas, ane, iš esmės mokymo programas, bet nėra parengti visiems pakeitimams pritaikyti vadovėliai. Tai irgi rodo tą bazinį požiūrį į švietimos sektoriaus darbuotojus, į jų papildomą krūvį ir galų gale negebėjimą tų pačių reformų, kurios yra daromos ministerijose, ir normaliai ir savalaikiai realizuoti. Na, tai tas irgi kelia mokytojų pykti, nėra tik tai vien atlyginimai, kurie yra problema.
Lygiai vienoje kadencijoje Skvernelis buvo priverstas keisti vieną ministrę savo vyriausybėje į kitą ministrą dėl negebėjimo. Na, aš nežinau, yra galbūt buvę Lietuvos istorijoje tokių ministrų ar švietimo ar kitose sferose, kur nuo pradžios, nuo priesaikos iki pabaigos kadencija dirbtų augančią kryptimį, viską pavyktų, na ne visada viskas pavyksta. Jūsų vyriausybei švietimo sferoje teko daryti permainas, atsitraukimus, pritraukti ministrą Monkevičių.
Bet aš tai manau, yra labai gerai, kad taip lengvai praėjusioje vyriausybėje krisdavo ministrai. Ir yra labai nenormalu, kada kilus šekučių skandalui, vos tik tai kyla klausimų dėl ministrų skaidrumo, ane,
mes dabar pasakome,
kad darysime šankstinius rinkimus.
Mes politiškai galim
baksnoti. Na, jūs pradėjo tą baksnoti.
Gerai, tiesiog suprantu. Truputėlį nuvingiavom į šitą, bet gerai, čia irgi tam tikrą prasme demonstruoja požiūrį į reiškinius, bet vat, susitarimas dėl švietimo, nes čia mes galėtume ir daugiau klausimų aptarinėti, man dar labai rūpėtų sveikatos sistema, visa kita išeina dabar darbuotojai iš įvairių sveikatos įstaigų, čia kas vyksta, tai jau turbūt nespėsime aptarti, bet klausimas, ar nėra diskredituojamas susitarimas politinių jėgų dėl švietimo, kai pasirašomas susitarimas ir netaip seniai visi tarsi sutarė ir staiga tuoj pat, reiškia, na, tarsi priešai, vat, atrodytų, mokytojai ima ir streikuoja. Tai vadinasi, ne dėl to, vadinasi, arba kažkas sutarimo blogai yra, kažko nesutarė, ne dėl to, kad vykdo ar nevykdo valdžia. Tai vadinasi, jinai vykdo tai, kas sutarime parašyta, bet tada arba sutarimas blogas, nes kitos partijos jau ruošiasi iš jo išeiti ir taip toliau.
Aš turiu iš valdžios pusės pasakyti, na, valdžia tą savo įsipareigojimų vykdymą turi užfiksuoti kitų metų biudžeto projekte. Palaukime rugsėjo pabaigos, spalio pradžios, kai vyriausybė pateiks, o būtent tuo metu planuoja pateikti ir turi pateikti biudžeto projektą 24 metų ir tada bus galima sakyti, ar valdžia vykdo įsipareigojimus numatytus partijų susitarime dėl švietimo, dėl mokytojų algų. Tik tada. Dabar dar biudžeto projekto nėra, jau sakoma, kad nevykdo valdžia ir todėl mes streikuojame dar rugsėjo mėnesį. Tai valdžia turi instrumentus kokius? Biudžetą. Per biudžetą turės pateikti. Ir mes patys kaip koalicijos partneriai sakysim blogai, jeigu nevykdomi įsipareigojimai. Bet dabar sakyt, kad jie nevykdomi, aš nesuprantu.
Bet gerbiamas Eugenijau, dabar vyriausybėje vyksta derybos dėl biudžeto ir visas interesų grupės ten turėtų dalyvauti. Tai jeigu mokytojų profsąjungos pradeda kelti didžiulius klausimus, man tada yra klausimas valdantiesiems, ar vis dėlto tos mokytojų profsąjungos yra pakviestos kažkokiu pavidalu į derybas dėl biudžeto. Galbūt jie mato situaciją tenai ir tiesiog supranta desperatiškai, kad jeigu dabar nebus padaryti esminiai pakeitimai, vėliau, kada vyriausybė atneš į Seimą biudžetą, nu pripažinkime,
daryti esminius pakeitimus yra sunku. Jeigu atmetus populizmą, turėtų būti profsąjungos kviečiamos į tokias derybas dėl biudžeto.
Čia labai įdomiai, kodėl jų nekviečia, nors aš nežinau, ar nekviečia, kodėl neįsiklauso, bet kai dėl mokesčių reformos 54 asociacijos pasirašo, tai opozicija sako, jūs čia lobistų klausotės.
Na, aš tikrai nesakiau, aš
džiaugiuosi. Ne jūs. Bet profsąjungos taip pat yra lobizmą vykdanti organizacija ir viskas tvarkoj, su juom reikia kalbėti. Ar kalbasi, atsiprašau, tikrai nežinau.
Bet tarkime, sveikatos sektoriuje tai yra šakiniai susitarimai dėl atlyginimo, kur ministerija ir atitinkamos medikų profsąjungos dalyvauja derybose ir tuos susitarimus turi. Tai šiuo atveju, na, nori norint spręsti problemą ir nuraminti tą žmonių susirūpinimą ir nepasitenkinimą, na tikrai yra kelių, kuriuos būtų galima pasirinkti dabar.
Tai aš manau, kad spalio pabaigoje bus nuramintos aistros, kai atsiras biudžeto projektas. Nu, aš tikrai tikiu, kad Šimonytės vyriausybė atneš projektą su tokiais skaičiais, kurie yra įsipareigoti susitarime dėl švietimo.
Gerai, gaila, laikas baigėsi, kažkokius metmenis rudens sesijos arba bent jau numanomus darbus galim įsivaizduoti, gal aišku, dar reikia išgyventi žiemą, rudenį, kuris ateis čia šildymo sezonus, kompensacijas už viską, nes lieka dar kompensacijos, kaip aš suprantu, už šildymą, už dujas, už kai kurios kitus dalykus.
Ar pensijų kaupimo fondų klausimas.
Pimo fondo klausimas ir taip toliau, ten ir prezidento pasiūlymai dėl šeimų rėmimo, dėl vaikų, turbūt dar bus daug diskusijų, kur kaip nors fiskalinį deficitą reikės ir drausmę reikės dar prižiūrėti.
Jau reiks sulaukti konstitucinio teismo sprendimo dėl pensijų kaupimo, dėl to klausimo kreipiasi opozicija, na, lygiagrečiai duoda naujus pasiūlymus, nebelaukdami to konstitucinio teismo sprendimo. Aš manau, čia bus žingsnis po žingsnio ir nusitils į kitus metus.
Ir žingsnis po žingsnio mes irgi dar ne vieną laidą surengsime apie atskirus momentus, nes tų klausimų tikrai labai daug. Ačiū mūsų laidos dalyviams, Agnei Širinskienei, Eugenijui Gentvilui. Dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.